Hai semua, selamat datang di BBC Podcast. Podcast ini bukan British Broadcasting Corporation, melainkan bincang-bincang ceria yang dibawakan oleh saya, Tartil Baik, sebagai host Anda untuk episode kali ini. Nah, di BBC Podcast, kami akan membahas banyak hal dari hot issue, opini, tips dan trik, story, history, dan passion. So, stay tuned!
Oke, halo semuanya, para pendengar setia, walaupun sebenarnya kayak cuma 1, 2, 3 orang aja nih, mungkin udah kangen ya sama apa namanya curhat-curhatan kita, bincang-bincang kita di bincang-bincang ceria, dan as what I remember, kayaknya ini podcast pertama di tahun 2024, udah masuk Maret aja, dan ternyata banyak hal yang pengen kita omongin gitu ya. Karena memang kesibukan kita ya lumayan banget lah ya. Aku di sini, Indri di sana gitu ya. Apalagi sekarang kerjaan nambah dan kayaknya mencari waktu yang pas itu kayaknya agak susah gitu ya. Tapi akhirnya jadi juga gitu. Karena biasanya kalau dadakan kayak tahu bulat, biasanya jadi-jadi aja gitu. Anyway, kita bahas apa ya malam ini, Indri?
Wah,
Untuk episode ini.
episode ini kita menyiapkan sesuatu yang move on ke depan, sesuatu yang menatap masa depan, menerawang masa depan, enggak nih. Kita ngomongin presiden baru, Til. Ya ampun.
Iya, aduh, banyak banget ini apa namanya setelah drama-drama yang terjadi sebelum pemilu ya. Akhirnya kita akan menyambut presiden baru ya setelah Pak Presiden Jokowi apa namanya memimpin 2 periode dan akhirnya kita akan kedatangan presiden baru. Jadi kalau aku dari kalau aku pribadi sih mau ngucapin selamat ya buat apa namanya calon presiden dan wakil presiden baru seperti itu. Tapi di sini kita akan ngobrol-ngobrol nih kira-kira gimana ya nanti ke depannya Indonesia seperti itu. Ya nggak, Indri?
Benar
Soalnya
banget.
apa namanya khususnya Indri ya dia kamu tuh kerjanya di bidang yang benar-benar mengimplementasikan kebijakan banget dan akhirnya kayak revising kebijakan gitu nggak sih dan ikut serta gitu nggak sih, Indri?
Ada beberapa proyek yang ikut masuk di policy making proses. Kayak kemarin itu buat background study RPN, Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional. Terus juga melakukan riset tentang R&D, Research and Development di Indonesia gitu. Jadi ya gimana ya, melihat dan menatap masa depan menuju 2045 lah gitu.
Nice. Kita coba ini ya, kita coba melihat kira-kira nanti peluang dan tantangannya gimana seperti itu ya dengan apa namanya pasangan capres dan cawapres seperti ini. Ini seolah-olah kita kayak sosokan banget ngomong politik, tapi menurut aku siapapun berhak ya, Indria, dan aku tuh juga sebenarnya hype banget dengan apa namanya suasana masyarakat Indonesia saat ini, apalagi didominasi dengan anak muda, generasi kita milenial dan generasi Z, mereka tuh benar-benar kayak, oh my God, kita benar-benar ikut andil dan aku jujur banget, siapapun pilihan mereka itu kayak, wah senang sih ngelihat orang-orang itu kayak speak up, kayak gitu, dengan pilihan mereka dan bagaimana mereka mencoba untuk mencari justifikasi kenapa memilih ini dan itu dan akhirnya tereng ya, kita berada di negara demokrasi dan ya, mayoritas ternyata memilih capres dan cawapres yang terpilih saat ini seperti itu. Anyway, kita langsung aja nih ngobrol tentang kira-kira peluangnya apa sih nih buat negara kita ke depan.
Waduh, atau peluang apa nih? Peluang apa? Peluang bisnis, peluang apa?
Peluang bisnis, peluang pekerjaan. Ini pekerjaan ini yang paling penting sih menurut aku. Soalnya ya susah nggak sih nyari kerjaan tuh? Ya kan? Terus, iya dong, artinya kan peluang merasa aman dan nyaman hidup di negara sendiri, ya nggak sih? Yang kayak gitu-gitu kan. Walaupun memang kaki-kakinya apa pemerintah pusat itu bakalan nanti ada di mana-mana gitu, tapi kan tetap juga yang ngasih keputusan apa segala macam pasti dari pemerintah pusat dong, ya nggak sih?
Jadi kalau
Ya,
dilihat,
gimana nih menurut kamu?
Sih maksudnya beberapa teman tuh kan banyak yang golput ya dan kenemu sama supir gokar, supir grab car gitu juga ada yang golput gitu. Nah, menurut mereka mereka yang golput dan ini juga benar sih, maksudnya siapapun presidennya 1 2 3 4 hingga 10 ya kita tetap bekerja keras gitu. Nah, artinya ya nggak begitu ngaruh. Nah, cuma sepengaruh apa? Tentu aja ngaruh. Nah, Indonesia kan sistemnya tuh presidensial. Dulu kan kita zaman Republik Indonesia Serikat gitu kan ya, yang sampai maksudnya perdana menterinya banyak kayak gitu tiap berapa bulan ganti. Nah, setelah sistem presidensial ini beda sama negara-negara yang dia sistemnya perdana menteri. Artinya kalau di Indonesia satu pucuk si presiden ganti sampai bawah itu ganti. Misalnya di Jepang, presidennya ganti nggak banyak yang ganti gitu di pemerintahan, di ibaratnya di parlemen, di kementerian tuh nggak banyak gitu. Nah, sedangkan di Indonesia satu ganti, wah itu udah reshuffle-nya itu udah bukan lagi beda ke, bukan lagi pindah departemen ya, pindah kementerian, pindah lembaga gitu. Nah, jadi
Dan pindah kehidupan serta pindah atau shifting kerjaan baru itu kerasa banget sih, soalnya orang tuaku juga pengajar ya, khususnya ibu aku, dia tuh pengajar guru SD, dan maksudnya setiap ganti menteri itu wah itunya beda-beda terus gitu kan. Dan ya apalagi kalau misalnya guru senior, ibu kamu guru nggak sih?
sama guru SD juga.
Iya. Jadi dia tuh yang kayak wah ribet banget lah pokoknya, kadang ya yang jadi korban kita-kita juga di rumah gitu, karena ini gimana itu gimana gitu. Tapi satu hal sih memang ya, di mana-mana yang namanya aturan perlu melihat apa istilahnya, kebutuhan di masa depan, karena kebutuhan kita di masa depan adalah kemampuan untuk bisa mengelola teknologi. Jadi segala sesuatunya diintegrasikan dengan teknologi seperti itu. Tapi menurut aku ada beberapa hal yang mendasar secara sistemik itu juga tergantikan, dan akhirnya mereka harus memaksakan diri mereka untuk shifting cepat gitu setiap ada, yaitu seperti yang kamu bilang tadi, presidennya ganti, kabinetnya juga ganti, akhirnya kabinet yang berganti itu apalagi di pos-pos yang krusial menggantikan beberapa aturan yang itu tuh kalau misalnya ditarik sampai ke daerah-daerah itu tuh bakalan ya istilahnya perlu atau butuh kemauan dan tekad yang sangat kuat gitu untuk apa menyesuaikan aturan baru tersebut gitu. Walaupun sebenarnya nggak bilang nggak mungkin bisa, toh bisa-bisa aja gitu kan. Maksudnya kalau ngelihat aturan-aturan yang sekarang, akhirnya bisa walaupun tidak sempurna seperti itu. Ya nggak sih?
Ya, tapi permasalahan itu sebenarnya pengen aku emphasize itu adalah Indonesia itu developmentnya ini apa ya, speednya itu lambat karena ya dibanding negara-negara
Setuju.
yang establishmentnya misalnya nih ganti presiden nggak masalah, mereka udah punya visi misi 100 tahun yang nggak akan berubah banyak. Nah, sedangkan sekarang nih kan habis ngerjain RPJMN background study udah submit tahun lalu, terus juga koordinasi misalnya sama Dewan Energi Nasional. Nah, mereka masih nunggu nih kebijakan energi nasional belum ada karena nunggu presiden baru. Nah, RPJMN nanti juga bakal direvisi karena menyesuaikan dengan visi misi presiden baru. Jadi ya sebegitu apa ya, sebegitu berpengaruhnya si presiden ini sehingga yang lain mengikuti. Dan presiden itu kan 5 tahun ya, bukan 50 tahun, sehingga setiap lima
Benar.
tahun Indonesia itu berubah sekali ya. Kalau misalnya di bidang pendidikan pun anak-anak generasi kita, generasi anak-anak sekolah sekarang jadi kelinci percobaan semua dari kurikulum apa 13 apalagi
Iya,
sekarang
benar.
kurikulum apalah gitu ya, Merdeka Belajar apa segala banyak kurikulum gitu ya. Nah, dulu berubah-berubah sekali gitu. Nah, sehingga ya tadi misalnya nih pembangunan, wah ternyata udah naik. Eh, habis itu berubah lagi, terhambat, naik terhambat lagi. Jadi ya rate-nya sangat, kalau kita buat kurva ya, kurva itu ya kemiringannya sangat-sangat kecil gitu. Nah, itu sih yang pengen aku emphasize dengan sistem yang ada di sekarang, sehingga ya mungkin masyarakat-masyarakat udah banyak yang apa ya, tidak empati ya gitu ya terhadap pemerintahan, karena aduh kenapa sih pemerintahan ini cuma jadi ajang uji coba proyek misalnya, ajang uji coba pemodal gitu kan ya. Maksudnya ingat kan dulu proyek Mekarta misalnya atau proyek
Ya,
apa
benar.
gitu ya. atau misalnya proyek food estate dan lain sebagainya, kadang-kadang proyek mangkrak gitu. Nah, gitu sih. Kecuali beberapa yang udah diundang-undangkan, tapi lagi-lagi undang-undang bisa diamandemen. Jadi itu sih yang pengen aku emphasize, gimana negara kita itu arahnya itu berubah-berubah karena ya tadi tidak sekuat misalnya negara-negara dengan parlementer yang kuat kayak gitu.
Iya. Aku juga mungkin, bukan mungkin sih, memikirkan hal yang sama ya, tapi mungkin nggak sespesifik kamu karena memang langsung bekerja dengan urusan-urusan seperti itu gitu. And I soon to work something like that, probably. Dan ya banyak hal yang agak sedikit surprising gitu ya, dengan perjalanan bagaimana sampai presiden terpilih dan akhirnya beberapa aturan-aturan yang sebenarnya concernnya aku pribadi kalau misalnya melihat dari visi-misi mereka itu, yaitu apakah visible atau enggak. Kayak kemarin misalnya, kenapa aku highlight ini? Karena memang yang digaungkan oleh media massa, media elektronik itu memang program kerja yang itu gitu. Contohnya ini aku mention aja, calon presiden dan wakil presiden sekarang kan istilahnya mau memberi makan gratis ya. Ya, seperti itu wow, concern seperti itu kan aku sama teman-teman yang lain dari food science, terus nutritionist dan seterusnya pasti punya concern yang sangat wah, menarik nih gitu kan. Karena yang dikasih makan itu orang-orang atau kelompok marginal kalau kita bilang gitu kan. Anak-anak sekolah itu masuk kelompok marginal kan. Orang tua, misalnya lansia, anak-anak, itu terus apa namanya indigenous people dan orang disabilitas perempuan, ibu hamil dan seterusnya gitu kan. Artinya mereka yang membutuhkan asupan itu lebih banyak. Ini nanti gimana implementasinya dan seterusnya, karena ya aku nggak tahu ya gimana sebenarnya birokrasi itu bekerja, tapi setelah ngobrol dengan beberapa orang itu memang agak sedikit tricky. Artinya kalau misalnya dana sampai turun dan harusnya nanti di istilahnya dana tersebut digunakan untuk implementasi program kerja nasional gitu, nanti jatuhnya yang diterima oleh masyarakat bisa jadi tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan dan seterusnya gitu. Jadi ya mungkin itu bisa dibilang ketakutan-ketakutan sementara dari orang-orang yang overthinking kayak aku misalnya seperti itu. Tapi mau nggak mau pasti kepikiran yang kayak gitu ya kan, karena sekali lagi ini khusus untuk ini ya, program kerja memberi makan gratis itu, makanan itu kan bukan perkara, menurut aku bukan perkara yang bisa kita tunda-tunda, dan bahan-bahan makanan yang mau deliver itu ya kayak gimana, kecuali kalau misalnya mau buat makanan ransumnya ini nih siapa namanya, polisi kayak angkatan udara gitu mah gampang ya, bisa diakalin lah seperti itu. Tapi ini ya gimana mau ngasihnya makannya kayak gimana gitu, karena bahan-bahan segar itu harus diperoleh secara cepat dan nggak bisa dikelola terlalu lama seperti itu, dan cepat pun kayak gimana ya, hal-hal seperti itulah gitu. Jadi itu sempat kepikiran dan ya itu akhirnya ngebuat ada rasa skeptis juga, tapi nggak tahu sih nanti seperti apa. Mungkin aja work dengan seperti itu, ataukah mereka punya skema-skema tertentu. Itu salah satunya ya yang aku sorot dari program kerjanya. Dan surprisingly, kalau misalnya aku nggak tahu, pasti kamu juga udah update juga di beberapa media massa gitu. Kalau misalnya ternyata pembahasannya itu malah dibahas di kabinet ini, which is menurut aku, kenapa nggak ditunggu aja nggak sih sampai nanti presiden barunya udah sah gitu kan? Terus ya biar mereka aja yang bahas kayak gitu. Kayak gitu.
Ya, jadi sebenarnya sih siapapun presidennya ya, mungkin ada tiga hal. Ya, korupsi tolong aja ya. Maksudnya ya
Asli, bener. Tolong ini sampai.
ya ya gini
Maksudnya
lah ya.
sampai kalian tolong lah ya.
Tolong aja gitu. Maksudnya ya budaya korupsi ini ya memang udah di mana-mana sih, orang nggak ngantri, orang masih nyontek, ketidakjujuran ini, tapi ya tolong aja gitu, tolong aja deh apa yang bisa
Sampai sampai
mengurangi
orang
gitu.
kau orang kayak kamu ngomong tolong tolong lah.
Ya tolong lah gitu. Karena yang kedua, jangan negeri ini jangan dijual gitu. Maksudnya dengan adanya proyek baru, ada dengan adanya apa ya agenda atau misalnya ya tadi aktivitas-aktivitas baru itu proyek baru. Nah, proyek baru berarti tender baru. Tender baru itu berarti ada peluang-peluang kantong-kantong yang harus diisi. Jadi siapapun
Benar banget.
pemimpinnya, tolong aja gitu, negeri ini jangan dijual gitu. Jangan apa ya, jangan digadaikan lah negeri ini gitu. Terus yang ketiga, siapapun presidennya, tolong aja juga ini pendidikan gitu ya. Bener-bener.
Benar banget.
Tadi aku habis baca data data tentang apa list negara dengan tingkat kecerdasan. Indonesia nomor berapa?
Nomor
Tebak.
berapa?
Nomor 129.
Yang paling banyak yang ranking pertama.
Jepang.
Oke.
Kedua Taiwan, ketiga Singapura, empat Hong Kong, lima Cina, enam Korea Selatan. Satu sampai enam ini Asia semua. Dan sebenarnya kan kalau kita dulu kan aku anak Olimpiade ya. Kalau kita Olimpiade Olimpiade ya nggak kalah kok sama Cina gitu ya. Nggak kalah sama Jepang. Tapi ini negara dengan tingkat kecerdasan tertinggi tahun 2023 wartaekonomi.co.id. Indonesia nomor 129. Sumbernya itu dari World Population gitu, review 2023. Nah, artinya ya tolong aja tingkat pendidikan ini juga, bukan tingkat pendidikan ya, kualitas pendidikan, tingkat pendidikan. Kemarin aku ada seminggu gitu ya meeting dengan 18 negara di Bali hosting gitu ya. Maksudnya orang-orang dari 18 negara gitu project meeting, hosting di Bali, habis itu ngobrol-ngobrol terus ditanyain kenapa kok nggak S3 di Indonesia aja terus. Wah, it's difficult ya. Nothing about Indonesia lah in this country gitu. Maksudnya itu jawaban jawabanku, tapi ya ketika aku ngomong itu aku juga merasa bersalah kayak wah apa ya negaraku ini nggak bisa bersaing ya dengan pendidikan gitu. Terus juga ketika ngerjain riset and development project ya tadi Indonesia masih di rankingnya ya ranking 500 dunia kan, bukan 300 dunia gitu kampus-kampusnya. Jadi tiga hal itu sih, tolong korupsi, tolong negara jangan dijual, dan tolong fokus pendidikan gitu. Rankingnya, maksudnya ranking kita di PISA, ranking kita di World Ranking, ini lagi ranking apa di World Population. Nah, dinaikin lah gitu, ada apa ya, ada visi misi untuk menaikkannya, setahun naik 10 tingkat, 5 tahun naik 50 tingkat, kan lumayan ya gitu sih paling tiga hal itu.
Betul, betul. Iya, benar, benar, benar. Tapi, apa namanya, ya ini mungkin menurut perspektif kita ya, yang hal-hal seperti itu, ada juga yang menganggap bahwa hal-hal itu tuh nggak penting-penting banget. Kayak gitu. Jadi kayak dianggapnya, ya, ya ngapain kalau misalnya ternyata orang-orang yang di dalam negara tersebut nggak bisa mengakses lapangan pekerjaan dengan mudah. Kalau misalnya hal-hal seperti itu, hal-hal yang kasat mata seperti itu yang diperhatikan kayak gitu. Nah, gimana tuh menurut kamu, Andri?
Kasat mata itu gimana? Hantu
Ya,
kan?
kayak pendidikan itu kan ya kayak ya mungkin mereka nganggap orang-orang yang berpendidikan cuma sekedar berpendidikan aja kayak gitu, nggak ada impactnya buat negara kayak gitu. Udah selesai kayak gitu.
Sebenarnya di debat terakhir ya kalau nggak salah, jujur aku debat satu, debat dua gitu, gue tuh nggak pernah nonton sampai akhirnya diminta ngisi podcast gitu ya tentang sektor energi di janji di visi misi para calon presiden dan wakil presiden. Wah ya jujur aja nggak baca, cuma yang ngikutin lah misalnya di Twitter atau di Instagram. Nah akhirnya debat terakhir itu karena waktu itu lagi di tempat teman di Jakarta ya akhirnya ya dia lagi nyetel ya non apa ya dengerin juga. Nah kalau nggak salah
Dengar-dengar ya.
ini si pemenang pemilu ini pas waktu Pak Prabowo ya pas waktu dia di sektor pendidikan dia bilang akan mengirimkan maksudnya di Indonesia itu kekurangan para dokter. Jadi targetnya itu adalah kirimkan 5.000 dokter. Nah, ini kan dokter atau doktor. Nah, intinya kan emang fokusnya di situ. Nah, sebenarnya sih ada beberapa, ini kan juga isu di bulan Januari kemarin adalah dana untuk LPDP mau diberhentikan. Nah, itu kan apa ya dari DPR, ada yang bilang, dari kementerian ada yang bilang gitu. Nah, terus Di 30 Januari itu aku ngadain workshop di Bogor, ngundang tuh LPDP, Kemenku, Kemendikbud gitu, ngundang-ngundang Bappenas gitu kan ya. Nah, pagi sebelum workshop itu aku dikirimin teman yang malamnya tuh ada berita kalau ditolak lah gitu oleh Komisi 10 apa ya, tentang pengajuan tadi pemberhentian dana untuk LPDP. Sebenarnya pemberhentian dana untuk LPDP itu bukan berarti beasiswanya nggak ada. Tapi uang yang ada di LPDP, aku juga punya data-datanya dari proyek itu sih. Nah, uang dari LPDP itu masih cukup lah untuk membiayai gitu. Karena kan dana ini ya, investasi abadi. Nah, cuma sama Komisi 10 ditolak lah untuk pemberhentian ini, artinya tetap. Nah, artinya sih ada juga pro dan kontra. Daripada ngirim orang ke luar negeri, ya udah itu untuk pengadaan infrastruktur. Nah, cuma di Indonesia ini pengadaan-pengadaan infrastruktur yang dia berupa fresh money atau fresh apa fresh staff, fresh thing gitu-gitu kan perlu dikaji, dikawal ya. Ya pernah
Iya, benar.
ada pengadaan laptop. Ya, ketika dipublish gitu ya laptopnya harga 10 juta, padahal dengan spek kayak gitu cuma harganya 4 juta. Nah, 6 jutanya tuh lari kemana lagi? Balik lagi dengan adanya aktivitas baru, proyek baru, ada banyak kantong-kantong suap yang tercipta dan harus diisi. Nah, artinya daripada tadi ya banyak tengkulak-tengkulak proyek, memang yang paling
Kumpulan project.
iya, yang paling efektif itu adalah ya pemberian beasiswa itu kan tidak ada tengkulaknya ya. Maksudnya ya dibayarlah itu orang-orang yang interview gitu kan ya. Orang-orang yang meriksa itu dibayar. Tapi kan tidak berupa pengadaan yang jelas gitu ya nominalnya. Ya udah tambahin nolnya satu gitu kan nggak seperti itu. Dan memang beasiswa menjadi efektif. Cuma kan kembali lagi beasiswa habis itu orang nggak pulang. Nah ini ada jawaban yang menarik dari orang-orang luar negeri gitu kan ya. Ingat nggak Chris kalau kita nonton Reply 9794
Iya. Aku
atau
ingat.
di filmnya siapa sih itu? Intinya kalau di Korea itu ketika zaman-zaman 94 sampai 98 itu kan mereka krisis banget ya di mana mereka ditagih IMF ya untuk balikin duit. Nah, jadi kata orang-orang dari luar itu Indonesia akan ibaratnya akan menuai hasilnya dengan orang-orang yang berdiaspora di luar negeri itu nggak sekarang. Mungkin 100 tahun atau 50 tahun lagi di mana mereka udah jadi orang-orang. Misalnya India nih. India kan sekarang lagi menuai ini ya orang-orang yang diaspora. Bayangkan ya siapa sih
Panen, mereka panen.
siapa kan?
Iya.
Siapa Perdana Menteri di UK? Siapa wali
Yeah.
kota UK? Siapa pemegang apa startup di unicorn apa gitu kan ya. Nah, jadi mereka sedang memanen itu. Nah, Indonesia dengan adanya misalnya orang-orang diaspora yang dia ber apa karir di luar ya 50 sampai 100 tahun lagi dipanen gitu. Dan itu akan berdampak positif misalnya Korea waktu itu kan dia nggak sanggup bayar utang tuh ke IMF. Akhirnya ketika nggak sanggup bayar utang orang-orang yang diaspora itu disuruh kembali karena kan itu akan menambah devisa ya. Ya intinya
Iya,
nggak
benar.
hubungannya gimana intinya tuh membantu negara. Nah, sama Indonesia juga ketika nanti nggak sanggup bayar utang ya dengan menarik kembali orang-orang pulang itu bisa membantu. Nah, intinya di situ sih sebenarnya ya nggak masalah gitu orang-orang berdiaspora dan lain sebagainya walaupun ya kita LPDP ya aku juga balik ke Indonesia gitu ya. Bahkan orang LPDP tuh bilang ya yang harus ya contoh paling benernya seperti Mbak Indri nih kuliah habis itu kerja dan
Pulang.
berkontribusi jelas gitu gitu ya. Nah itu sih kata orang-orang LPDP. Tapi ya tadi permasalahannya itu adalah pendidikan ini yang untuk negara kita yang masih sistemnya mohon maaf lahir dan batin ya sistemnya kan sini gitu. Jangan jangan ada program-program yang dia cuma mengandalkan fresh money, fresh team, pengadaan-pengadaan. Harus lebih ke depan gitu. Sesuatu yang ya tadi intangible gitu yang kita panen nggak saat ini.
Terukur ya.
Dengan adanya internet gitu, dengan adanya pengadaan komputer gitu ya jelas itu di sekolah itu ada gitu ya. Kita bisa lihat tahun depan gitu pengadaannya ada. Tapi dengan adanya korupsi dan lain sebagainya pengadaan itu biasanya tidak tepat guna. Nah, sebelum dikasih internet, sebelum dikasih komputer, orang-orang di sana harus dilatih dulu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dialihkan gitu. Sesuatu yang tidak berupa pengadaan barang, ibaratnya kayak gitu. Beasiswa juga kan itu dituainya ya nanti 50 tahun lagi gitu. Nah harus bersabar lah pendidikan itu, ibaratnya gitu sih.
Iya, benar-benar benar. Oh, thank you so much, Nindri. Maksudnya diskusi kita lumayan menarik ya untuk topik mengenai pemilu ini. Please no hard feelings buat siapapun. Ketahuan lah ya siapa yang kami pilih seperti itu kalau dari diskusi ini. Tapi bukan berarti mau istilahnya apa ya dragging down salah satu paslon dan seterusnya. Tetapi kita istilahnya lebih ke mengkritik, which is fine, kayaknya baik-baik aja gitu ya, mengkritik itu karena nggak ada sesuatu di dunia ini yang sempurna seperti itu, kecuali memang kalau kita tuh udah istilahnya ya udah anggap itu baik-baik aja seperti itu ya. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi salah satu renungan buat siapapun nanti gitu kan yang menjadi pemangku kebijakan, siapapun dia, dimanapun dia berada, bisa ya merefleksikan apa yang harus mereka lakukan untuk masyarakat. Karena menurut aku pribadi ya, ya jangan mengkhianati hati-hati mungil para rakyat gitu ya, yang memilih presiden dan wakil presiden saat ini seperti itu. Jadi harus ada langkah strategis nih gimana supaya tidak hanya dimakmurkan tapi juga diberdayakan supaya mereka bisa istilahnya swasembada dalam hal apapun. Nah, kayak gitu. Jadi lebih apa ya, lebih mandiri gitu ya jatuhnya gitu. Tapi ya itu tentu saja butuh kesabaran dan butuh waktu dan apa namanya dengan perencanaan yang jelas seperti itu. Apa aja yang tadi aku mau sampaikan mengenai apa namanya pemilu ini? Oh ya, terakhir adalah let's cherish the moment di mana kita tuh bisa apa ya istilahnya mengutarakan pendapat kita secara free tanpa perlu istilahnya menyakiti satu sama lain seperti itu ya, dan dengan cara yang baik kayak gitu. Oke, okay, I think that's all. Terima kasih banyak untuk mendengarkan apa namanya diskusi kita gitu ya mengenai pemilu tahun 2024.
Oke, mungkin kayak closing statement gitu ya. Buat semua, kalau misalnya maksudnya negara ini bagus kalau misalnya ada kekuatan yang seimbang antara kekuatan yang memimpin dengan kekuatan oposisi gitu. Jadi kalau
Ah, benar
misalnya
banget.
nanti maksudnya kabinet yang sekarang itu udah terbentuk, terus ada kelompok misalnya yang menyatakan oposisi, please be mature gitu. Maksudnya ya negara butuh gitu, negara butuh adanya kubu-kubu, maksudnya dua kubu gitu, kubu pemerintahan dengan kubu oposisi. Kenapa? Karena ya kita dalam hidup itu harus saling menasehati, saling mengingatkan, dan ya tadi negara kita jangan sampai digadaikan dan dijual, dan kita juga nggak mau kan ibaratnya kita pernah mengalami presiden yang satu terlalu adikdaya, otoriter misalnya. Habis itu yang satu mengutamakan keluarga hingga tujuh turunan misalnya. Terus yang satu terlalu santai, atau yang satu, kita udah pernah mengalami berbagai macam presiden. Nah, yang membuat negara ini tetap ibaratnya berada di tracknya adalah dengan adanya kelompok-kelompok oposisi, bukan kelompok penekan ya, tapi kelompok yang mengimbangi gitu. Nah, jadi be mature lah ke depannya 5 tahun lagi, entah apapun kejadian-kejadian lucu yang dagelan-dagelan terjadi di negara ini, ya udah jadilah kelompok-kelompok yang bisa mengimbangi gitu sih paling.
Alright, thank you untuk diskusi untuk topik ini benar-benar membangun banget dan aku sepakat dengan apa yang kamu sampaikan. Nggak semua segala sesuatu kita iyain gitu ya, tapi harus ada nasihat-nasihat yang perlu kita dengarkan supaya bukan berarti nasihat-nasihat tersebut juga kita anggap sebagai apa namanya head comment atau hal-hal yang apa ya merendahkan diri kita gitu ya, tetapi lebih kepada sesuatu yang bisa membangun jadi lebih baik, apalagi tujuannya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti itu ya. So ya, yeah, itu sih dari kita ya untuk topik kali ini. Semoga kita bisa melihat Indonesia lebih baik ke depan dengan presiden yang terpilih saat ini.
Amin. Oke,
Amin.
sampai jumpa semua.
Bye-bye.
Thank you banget nih udah mau dengerin podcast ini. Untuk update, jangan lupa ya follow podcast kita di berbagai sosial media seperti Twitter, Facebook, dan Instagram @bbincangceria, di Facebook Bincang Bincang Ceria. Dan jangan sampai ketinggalan episode baru setiap hari Kamis alias malam Jumat setiap jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa!